Nezinu, puiši cīnījās, visi jau salēdēts kolektīvs, mēs tur paši, zin kā, sataisījāmies, visi tā foršas viens pa otru šitāmies, redz, neizpildījām, neesam vēl izpildījuši uzdevumu, cerams, ka izpildīsim, cik tā tur finālā, bet, nu, pagaidām, nu, tā mēs spēlējām, kā bija, nu, bija labāk momenti, bija sliktāk, bet, nu, centāmies, nebija tā, ka necentāmies.
Kā Ralfs Freibergs var novērtēt savu spēli šajā turnīrā?
Nu, neko tur man, cik es, nu, neko jau nevar novērtēt pagaidām. Ne ļoti labi, ne ļoti slikti, nu. Vai zinu, ka es varēju labāk, un, bet nu, es spēlēju Latvijas izlasē, un kāds man uzdevums dodas tādu spildu, lai tikai lai būtu spēlēt komandas interesēs un to valsts savu.
Kas tev bija tas, kas sagādāja problēmas? Tā bija adaptācija lielajam laukumam vai varbūt vēl kaut kas?
Arī īstenībā sākumā bija tā spēles stils, tas Eiropas ir citādās Amerikām vajadzēja vairāk pie tā taktiskā piezīmēm zīmē, nu, no tās tajā hokeja laukumā, kas bija grūtāk sagādāt. Bet ir citas lietas, kas, nu, kas tiešām ietekmēja un gan psiholoģiski vairāk un tā, jā.
Treneri teica, ka Ralfs arī bieži vien grib izdarīt par daudz un pārceņšās, un tāpēc varbūt arī kļūdas rodās.
Nu, tagad jau varētu būt pretējis, ka pamaz grib izdarīt, lai tikai nekļūdītos. Tas ir, man liekas, tas bija tas lielākais. Man, nu, jā. Bet, nu, tagad nerunāsim, pēc čempionāta runāsim.